Kova mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-may, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytariladi.
Mustaqil bo'ldi, o'shanchalik 10-iyungacha ham o'tkazib o'tkazish kerak, ham o'tkazib ketish kerak.
Toshkentdagi buzish jarayoni viloyatlarga ko'chdi. Urgan shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Toshkentda Birlik xalq harakati partiyasining ayrim faollari hibsga olinib, keyin qo'yib yuborildi.
Bir bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, Abdurahmonni kelib, hali qanaqadir guvohsan, sudsan deb olib ketib qolishgan edi.
O'sh qirg'inidan keyin tuzilgan Toshkentdagi O'sh tashabbusi guruhi bilan Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy instituti tashkilotlari birlashdi.
Maqsadlarimiz bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun hamda shu 1 yil davomida biz bilan hamkorlik ishlagan Alisher Navoiy instituti bilan qo'shilib, bundan buyog'iga birgalikda ishlashga qaror berdik.
Toshkentda taksi islohoti boshlandi. Endilikda Toshkent taksilari qaymoq rang, viloyatlardagi taksilar esa sariq rangda bo'lishi shart. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan loyihalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Zep Blatter korrupsiya bilan bog'liq mojaro FIFA obro'siga jiddiy putur yetkazganini ta'kidladi, lekin tashkilot boshqaruvi ichida bo'hron yo'qligini qayd etdi. Janubiy Afrika prezidenti Jakob Zuma Liviya rahbari Muammar Qaddafi o'tochni to'xtatish va muxolifat bilan muzokara boshlashga tayyor ekanini aytmoqda. Ratko Mladic himoyachilari uni Haga xalqaro tribunaliga topshirish haqidagi avvalgi sud hukmi yuzasidan da'vo arizasi kiritganlar va sud bugun bu arzni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Rossiya E. coli bakteriyasi bois Germaniya va Ispaniyadan sabzavot, jumladan pomidor va bodring import qilishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Bugun jahon bo'ylab chekishga qarshi kurash kuni. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kashandalikning yomon oqibatlaridan odamlarni ogohlantirmoqda. Bu Ozodlik. Demak, Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Zep Blatter korrupsiya bilan bog'liq mojaro FIFA obro'siga jiddiy putur yetkazganini ta'kidladi, lekin tashkilot boshqaruvi ichida bo'hron yuzaga kelganini rad etdi.
I think the FIFA is strong enough.
Menimcha FIFA hali ham kuchli, jahon futboli tanazzulga yuz tutayotgani yo'q. Lekin ayrim muammolarni boshdan kechirmoqda xalos, o'ylaymanki, ichki muammolar hal bo'ladi, deb ta'kidladi janob Blatter Tyurixda o'tkazilgan matbuot anjumanida. FIFA rahbari shuningdek Qatar 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilishi bilan bog'liq biron muammo ko'rmayotgan va bu masala qayta ovozga qo'yilishiga hojat yo'qligini ham aytib o'tdi. Qatar pora evaziga futbol chempionatiga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritgani va bu masala qayta ovozga qo'yilishi borasida takliflar ilgari surilgan edi. Xalqaro futbol federatsiyasi tashkilotiga prezidentni saylash 1-iyun kuniga belgilangan. Prezidentlikka asosiy nomzod esa shveysariyalik Zep Blatterdir. Agar Blatter nomzodi qulansa, u FIFA'ga yana 4 yil rahbarlik qiladi. Xalqaro futbol federatsiyasining bosh homiylari bo'lgan Adidas va Coca-Cola shirkatlari ayni paytda FIFA rahbariyati atrofidagi korrupsiya mojarosi yuzasidan tashvish bildirganlar. Dushanba kuni har ikki shirkat bayonot bilan chiqib, poraxo'rlik bilan bog'liq muammo FIFA ishkarisiga kechayotgan janjal jahon futbol obro'siga putur yetkazishidan xavotir bildirishdi. Adidas va Coca-Cola futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlariga homiylik qilib kelishadi. Janubiy Afrika prezidenti Jakob Zuma Liviya rahbari Muammar Qaddafi o'tochni to'xtatish va muxolifat bilan muzokara boshlashga tayyor ekanini bildirdi. Zuma dushanba kuni Tripolida Qaddafi bilan muzokaralar o'tkazdi, lekin Qaddafi rejimiga qarshi fevral oyidan buyon kurash olib borayotgan liviyalik muxolifat yetakchilari muzokara takliflarini rad etib, Qaddafining ketishini talab etmoqdalar. Ayni paytda Liviya armiyasining 7 harbiy rahbari, jumladan 5 generali Qaddafi rejimini tark etganliklarini e'lon qildi. Ratko Mladic himoyachilari uni Haga xalqaro tribunaliga topshirish haqidagi avvalgi sud hukmi yuzasidan da'vo arizasini kiritganlar. Mladic advokati Milosh Solich lozim hujjatlar va ariza sudga dushanba kuni pochta orqali yuborilganini aytdi. Ratko Mladic himoyachilarining arzi bugun Belgrad sudida ko'rib chiqilish kutilmoqda. Mladichga xayrixohlik bildirilgan namoyishlarda uni Haga tribunaliga topshirmaslik hukumatdan talab etilgan edi. 16 yillik qidiruvdan so'ng o'tgan haftada qo'lga olingan general Mladich 1992-95 Bosniya urushi yillarida genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblanmoqda. Hagadagi BMT urush jinoyatlari tribunali tomonidan u 95 yilda Srebrenica shahrida 7,500 bosniyalik musulmon erkak va bolalarni o'ldirishda ham ayblanmoqda. Bu 2-chi jahon urushidan buyon Yevropada sodir etilgan eng dahshatli jinoyat sifatida ko'rib kelinadi. Asling ochiq boshqa xabarlarga sal keyinroq qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Mustaqillikka bunday qilmagan bo'lardi. Demak, bu narsa studentlar orasida sal kengroq yoyilgandan xabardor bo'lishgan bo'lsa, 1-iyundan boshlab bo'ysunmaslik. Men masalan eshitdim. Menda internet boshqa yo'q, lekin yo'qdan eshitdim. Interneti borlar, boshqalar ham ancha qismi eshitgan bo'lsa kerak edi. Shuning uchun shuni oldi olinayotgan bo'lishi mumkin. Arab davlatlarida bo'lgan narsalarda ham ko'rib turibsiz, o'sha studentlar asosiy hal qiluvchi kuch bo'lib qolyapti. Dunyoni ko'p joyida shunaqa-ku. Beshiram hal holda cho'chishayotgan bo'lsa kerak.
Demak, 90-yil yillarda O'zbekiston Milliy Universitetida dars bergan tilshunos olim Baxtiyor Isobekov fikrlari edi. Toshkentdagi oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi imtihon va diplom himoyalari muddatidan bir oy avval yakunlanmoqda. O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalarida davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga tahrir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10 iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikda tonggi xabarlar bilan tanishayapsiz. Serbiya prezidenti Boris Tadich urush jinoyatlarida gumonlanayotgan Garan Hajichning ham qo'lga tushirilishini va'da qilmoqda. Janob Tadich Associated Press muxbiri bilan suhbatda Serbiya olgan xalqaro majburiyatlarini bajarishda sobit ekani va yaqin oylarda, balki yaqin haftalar ichida Hajich qo'lga olinishini aytdi. Xorvatiyalik serb generali Hajich Hagadagi BMT tribunali tomonidan Balkan urushi davrida yuzlab xorvatlarning o'ldirilishida hamda 1991-95 yillarda 28,000 xorvatning majburiy deportatsiya qilinishida ayblanadi. Rossiya, Germaniya va Ispaniyadan sabzavot import qilishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Germaniyada bodring va pomidor tarkibida E. coli bakteriyasi aniqlangan va bunday sabzavotlarni iste'mol qilgan mingdan ziyod odam oshqozon ichak xastaligiga mubtalo bo'lgan. 11 odam shu paytga qadar hayotdan ko'z yumgan edi. Shuningdek, Shvetsiya, Daniya, Britaniya, Avstriya va Hollandiyada ham ko'plab odamlar pomidor bodringdan E. coli bakteriyasini yuqtirganlar. Rossiya hukumati Yevropada vaziyat yaxshilangunga qadar sabzavot importiga taqiq kuchda qolishini aytmoqda. Bugun jahon bo'ylab chekishga qarshi kurash kuni. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kashandalikning yomon oqibatlari haqida dunyo aholisini ogohlantirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 1988 yilda 31 mayni chekishga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilgan edi. Tashkilot odatda ushbu kunda kashandalikka qarshi dunyo bo'ylab aksiyalar o'tkazadi. Tashkilotga ko'ra, har yili 6 million odam kashandalik oqibatida. Kashandalik sabab ko'plab odam hayotdan ko'z yumadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bugungi sana munosabati bilan dunyo bo'ylab chekishga qarshi aksiyalar o'tkazish niyatida va ushbu aksiyalarda chekishning yomon oqibatlari haqida aholiga bildiriladi. O'zbekistonda ham oxirgi yillarda chekishga qarshi kampaniyalar o'tkazilayotganligini ko'rish mumkin, lekin bu davlatda ham chekuvchilar soni hanuz yuqoriligicha qolmoqda. Aslinglovchi, demak, shu damga qadar olingan asosiy xabarlar shular edi. Xabarlar matni bilan, qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, siz ozodlikdagi xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga kirish uchun esa sizda kompyuter bo'lishi shart emas. Qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, mobil telefonlar orqali ham saytimizga kira olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlarim talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytariladi. Toshkentdagi buzish jarayoni viloyatlarga ko'chdi. Urgan shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Toshkentda Birlik xalq harakati partiyasining ayrim faollari hibsga olinib, keyin qo'yib yuborildi. O'sh qirg'inidan keyin tuzilgan Toshkentdagi O'sh tashabbusi guruhi bilan Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy instituti birlashdi. O'zbekistonda taksi islohoti boshlandi. Endilikda Toshkent taksilari qaymoq rang, viloyatdagi taksilar esa sariq rangda bo'lishi shart.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. Toshkentdagi oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi imtihon va diplom himoyalari muddatidan avval yakunlanmoqda. Toshkentdagi bir qator oliygoh xodimlari, qolaversa talaba va o'qituvchilar Ozodlik bilan suhbatda 10-iyunga qadar Toshkentda talaba qolmasin degan buyruq sababi haqida aniq javob berishmagan bo'lsa-da, bu harakatning O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasida poytaxtda kuchaya boshlagan xavfsizlik choralari bilan izohlashga urindilar. Ayni paytda hukumatning viloyatdan kelgan talabalarni 10-iyunga qadar uy-uyiga qaytarib yuborish tadbirini uning 1992 yil yanvar oyida talabalar shaharchasidagi to'polondan so'nggi harakatiga qiyoslagan kuzatuvchilar bu qarorni joriy rejimning talaba yoshlar orasida siyosiy faollikni oshib borayotganidan tug'ilgan qo'rquv ifodasi sifatida talqin etmoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga tahrir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Ana shu shoshilinchda men va kursdoshlarim may ichi hamma davlat imtihonlarini topshirib, o'tgan juma kuni diplom ishini ham himoyalab oldim, deydi Toshkentdagi oliygohlardan birini tugatib, endilikda diplomini qo'liga olishni kutayotgan Oydin ismli qiz.
Bilmadim, o'zim yunda bo'lish kerak edi, lekin anaqa mustaqil bo'ldi, o'shaning uchun oldinroq anaqa tushgandi, xohlar o'qib tushgan. 10-chi yilgacha ham institutlar o'zi anaqa tugatish kerak, ham ustidan ketish kerak. Unaqa ishim deyishgan yo'q, просто приказ ketdi, 10-chi yilgacha ichgan ham anaqa o'qishimni tugatish kerak. Sen ketarken hamas. Prost oğla geçiyordu. İşte tezir oldu topşiriyle, anakı tatiyle, tezir oldu. Devlet imtihanı oldu. O da oldu. May başını bulundu. Ama diplomla onun ikisi anakı laf verdi. O arası etkeniyorum. İki tane yeterliyim. Ama bizim yılı bulatken için önce tezir oldu geçiştirdim.
Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birining bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik Abduqahhor Musayev O'zbekiston poytaxtini talabalardan tezroq tozalash jarayoniga bevosita o'zi guvoh bo'layotgan ota-onalardan biri.
Bir oy oldin javob beryapti. Studentlarga bir oy oldin hammasini. Meni ikkita yoki kichkina ham o'qiydi-da. Ya'ni ham hali ilgani, tegizani topshirmasanlar, 100 mingdan ortiq yozarlar. Hammasini to'g'ri beramiz, tezroq. O'qishdan ketasizlar. Universitetda ham xuddi shu ahvol. Meni opam universitetda dars beradi. U yerda ham shu ahvol. Dasturni bir oy oldin qanday bo'lsa ham tezroq uyiga jo'natinglar deb buyurish qilishdi. Shuni ko'tarmas yuguriver.
Dedi Toshkentdagi ikki talabaning otasi. 30-may kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi qator oliygoh rasmiylari joriy imtihon va diplom himoyalarining odatdagi jadvaldan oldinga surilganini tasdiqladilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili
Tuga bo'ldi, hozir endi anaqa bo'libdi. Diplom zashita bo'libdi hozir. Zavod tuga bo'ldi, do'stlar. Yilda bo'lardi, bilmadim, meni tanishib shunaqa bo'ldi. Xabarim yo'q.
Deya javob qilgan bo'lsa, Jahon tillari universiteti vakili.
Siz lekin ko'chni bilmaysiz-da, shuna gapni yuribdi. Turgan lekin, turilgan. Chunki inspektorda bitta zashikali turildi olmaydi, ya'ni turilgan bo'lsa kerak, 10-yilgacha shunaqa bo'ldi.
Deya javob berdi. Ammo Toshkent oliygohlari vakillaridan birortasi nega degan savolga javob bera olmadi yoki buni istamadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa bu savolni eshitish hamono go'shakni ilib qo'ydi.
Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytarilish sabablarini hamkasbim Zamira Shukur o'rganishga harakat qildi. Bu vaqtda siz dasturimiz davomida to'liq tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimizni Xorazmning markazi Urganch shahrida yana uylar buzila boshlagan haqidagi lavha bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 30-may kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida, hozir esa yuqorida va'da qilganimiz lavha. Xorazm viloyati Urganch shahri markazidagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Xorazm viloyat hokimligining qarori asosida buzilayotgan uylar sovet davrida hukumat mulozimlari uchun maxsus loyiha asosida qurilgandi. Xorazm viloyat hokimligi qurilish bo'limi me'moriga ko'ra, bu uylar pishiq g'ishtdan mustahkam qilib qurilgan bo'lib, shaharda hozir qurilayotgan uylardan ko'ra yaxshiroq ahvolda. Binolarning sovet uslubidagi shakli va shamoili bois ularni buzishga qaror qilindi, deydi me'mor. Ayni paytda uyi buzilgan xonadon egalari esa tovon puli ololmayotganidan norozi bo'lishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Bu uylarni bundan 2 oy oldin buzmoqchi bo'lganida men va qo'shnilarim Bahrom Husaynov hamda Muborak Qurboniyozov va ustimizdan benzin quyib o'zimizni yoqib yuboramiz deganimizdan keyin uy buzilishi kechiktirilgan edi, deydi Al-Xorazmiy ko'chasida yashovchi Xudoybergan va Adeliya.
Когда сказали будем ломать, biz benzinla bilan chiqqanmiz ko'cha, bilasizmi? O'zimizni yoqamiz deb. Shunda to'xtatdilar 2 oy. Endi yana shunday qilib turibdilar.
Sovet davrida kommunistlar ko'chasi deb atalgan va obkom uylari deya nom chiqargan o'z vaqtida eng shinam deya hisoblangan bu uylar buzlar ekan, uning yashovchilari mutanosib tovon ola olmasligidan xavotir bildirishmoqda.
Наши права конкретно нарушаются. Почему мен бывший обкомский уйда yashab shuning din karuchsam bo'lgan такой мен тем более там сделала евроремонт, да? Почему я должна сейчас идти притон?
O'zbekiston matbuot qo'mitasi mulozimi Ulug'bek Yo'ldoshev ham ana shu uylarda istiqomat qiladi. Bu uylarning narxi 80 million so'm edi. Bizga esa shaharning bir burchagidan 20 milliondan ham kam turadigan uylarni taklif qilishmoqda, deydi Ulug'bek Yo'ldoshev.
Hozir biz to'ppa, hozir 5-6 joy ketdik. Bu hozir beradigan joylarda bari yaxshi endi tajribadan ularni ko'rlayotganlar, nada, ba'zi beradi o'rganib ko'chalar.
Uylar buzilayotgan hududdan O'zbekiston parlamentiga deputat qilib saylangan Klara Jumamurodovaga telefon qilib, saylovchilaringiz sizdan madad kutmoqda deb aytdik.
Endi makaringa to'liq qaplamasa uni hokimiyat bilan kelishilgan holda qilinardik.
O'zbekiston Oliy Majlis deputati Klara Jumamurodova umumiy gaplardan nariga o'tmadi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra buzilayotgan fuqarolar mutanosib tarzda uy-joy bilan ta'minlanmog'i kerak. Al-Xorazmiy ko'chasi tug'unlari esa buzilgan uy-joylari o'rniga faqat va'dalar olishayotganini bildirishmoqda. Bu va'dalarga ko'ra, Xorazmdagi boy tijoratchilar uyi buzilganlarga uy sotib olib berishga majburlanmoqda. Bunday qonunsizliklarga Urganch shahar prokurori munosabati qanday? Shahar prokuraturasi xodimi Qudrat Rahimov Ozodlik bilan suhbatda bu holat bilan jiddiy shug'ullanish va'dasini berdi.
Hech bir qonunni chetidan chiqib, bir har qanday masalasi yo'q buning. Obligatorlik shu, ularning manfaatlarini ko'zlagan holda ularni nima agarda yordam qilish kerak bo'lsa, yordam bilan birga bo'lib turibdi bu.
Urganch shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasini buzish haqidagi qaror shahar qiyofasini sovet unsurlaridan mosuvoq qilish yo'lidagi umumiy rejaning bir qismi ekani aytilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom eting. O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglash va Ozodlik sayti orqali ushbu yangiliklarni o'qish imkoniga egasiz. Hozir demak dasturimiz yuqorida va'da qilganimiz lavha bilan davom etadi. Birlik xalq harakati partiyasining 22 yilligi munosabati bilan 28 may kuni Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirga ruxsat berilmadi. Bundan tashqari shu kuni partiya faollarining ayrimlari uydan chiqarilmadi. Ayrimlari esa qisqa muddatga hibs qilindi. Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri Haytboy Abdullayevning Ozodlikka aytishchi, 28 may kuni partiya a'zolari Amir Temur haykali poyiga gul qo'yish, Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi yonida o'sh voqealari yuzasidan adolatni tekshiruvni talab qilib piket o'tkazishni rejalashtirgan edilar. Tadbirni o'tkazishga ruxsat berilishini so'rab, tegishli tartibda Toshkent shahar hokimiyatiga qilgan murojaatlarimizga tadbir belgilangan sana 28 may kunduzgi soat 3 ga qadar javob ola olmadik, deydi Haytboy Abdullayev Ozodlik muxbiri Barno Anvar bilan suhbatda.
Soat 3 da Amir Temur haykaliga bo'lmadi hokimiyatda. Shanba kuni soat 3 gacha, soat 15 gacha Toshkent vaqti bilan. Odamlar qisman yig'iluvdi, keyin qarasak bo'lmaydigan. Men ruxsat bermagan uchun odamlarni to'xtatdim. Sabr qilish kerak. Hokimiyat ruxsat bergani chiqamiz deb nima qildik. Odamlarimizni ham qirg'inga uchratmaslik uchun ishlar qilib to'xtatdik.
Endi mana bizgacha kelgan xabarlarga ko'ra 28 may kuni ba'zi xodimlar qisqa muddatga hibs qilinibdi. Ba'zilari uydan chiqarilmasdan ushlab turilibdi. Shular haqida bir kengroq ma'lumot bera olasizmi?
Shunaqa narsalar bo'ldi, ammo unaqa xabarlar bir ular aytayapman, hech qanaqa ushlab qolish har xil bahonalar bilan, yo'ni uydan chiqarishmagan. Birovlarni bir bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, abrohlarni kelib soat o'sha soat birlarni 12:30 birlarda kelib hali qanaqadir guvohsan, sudsan deb olib ketib qolishgan o'zi. U soat 5:00 qolib yuborishgan. Qonun yuzasidan borib o'sha davlat talab qilgan narsalarni bajarib kelgan abrohlarni.
Bir tarafdan rasman javob berilmagan, ikkinchi tarafdan faollarni masalan ko'chaga chiqishiga imkon berilmaganda, demak-a?
Ya'ni shunaqa voqealar O'zbekistonda ahvol ozgina murakkabroq.
Tushunarli. Endi Haytboy aka, siz masalan Birlik xalq harakati ta'sis etilgandan buyon borsiz. Siz ta'sischilardan birisiz. 28 may kuni ro'parasa 22 yil to'ldi. Shu paytgacha birlikdan boshqa hech qanday bir muxolif harakati yoki boshqa bir harakatlarga a'zo bo'lgan faollar O'zbekistonda deyarli qolmadi. Birlik 22 yildan beri bor ekan, mana markaziy kengashi yig'ilish o'tkazdi. O'shancha men so'ramoqchi edim, qanday qilib ishlayapsizlar O'zbekiston ichkarisida? Mana siz eng faol ta'sischilardan biri sifatida.
Singlim, men tushuntiraman. Biz sabr qilib chidab turibmiz. Sabr jasorat degani. Bu juda katta jasorat sabr.
Haytboy aka, sabr qilganda demak bosimlarga sabr qilyapmiz demoqchimisiz yoki shunda sabr bilan o'zgarishlarni kutyapmiz demoqchimisiz?
O'zgarishlarni kutyapmiz, chunki bizning hokimiyatda ham juda ahmoq odamlar emas, hammasi aqlli odamlar. O'zini tinchini, bola chaqasini ham o'ylash kerak. Bu qarama qarshilik kuchayib ketaversa, baribir kun sabr qilsa bo'ladi-ku.
Siz o'zingiz qanday ishlayapsiz? Siz o'zingizga bosim yo'qmi?
ko'p bo'lib turibdi tajriblar, boshqalar ish qilib andijon voqealarga bag'ishlangan nima qilib olib ketishdi, qayib qolishdi. Milliy tarjasini ro'yxatga o'tkazish masalasida adliya vazirligi oldiga yig'ilmoqchi bo'lganimizda shart ushlab olib ketishdi. Ilgari o'ngay bo'layotganini endi biz qaysi bir darajada o'zi odamlar ham o'rganib qoldi bunaqa tajriblarga.
Kaspiy shifokorida siz Haydboy aka?
Men shifokorman.
Hozir nima ish qilyapsiz endi? Tirikchilik qanday bo'lyapti bunaqa bosimlar, tazyiqlar ostida?
Men ishlab turibman.
Shahardagi shifoxonalardan biridami?
Ha, shahardagi shifoxonalardan birida, respublika miqyosidagi shifoxonada psixiatrman.
Demak, har holda ish bor. Muttasil taqiblarga, tazyiqlarga qaramay.
Yo'q, unaqa ishimizga yetkazgan emas, bo'lagi ham kerak-ku bizga o'xshagan.
Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri, hozir partiyaning Toshkent shahar kengashi raisi bo'lgan 65 yoshli shifokor Haydboy Abdullayev Ozodlik bilan suhbat yakunida partiya faollari 28 may kuni Toshkentda ruxsat berilmagan tadbirni keyinchalik bo'lsa ham albatta o'tkazish niyatida ekani va buning uchun shahar hokimiyatidan qonuniy ruxsat olishga urinishda davom etishini alohida ta'kidlab o'tdi. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta biz sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'sh qirg'indan keyin tuzilgan ikki tashkilot. Toshkentdagi O'sh tashabbus guruhi bilan Yevropada tuzilgan xalqaro Alisher Navoiy instituti tashkiloti birlashdi. Endilikda o'zbekistonlik va qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilari tomonidan o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkentda tuzilgan O'sh tashabbusi guruhi xalqaro Alisher Navoiy institutiga qo'shilib, bundan keyin ayni nom ostida faoliyat ko'rsatadi. O'sh tashabbusi guruhining muvofiqlashtiruvchisi bo'lgan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Suhrob Ismoilov Ozodlik bilan suhbatda ikki tashkilotning maqsadlari birligi uchun ular birlashishga qaror qilgani haqida gapirdi.
Kuni kecha O'sh tashabbusi tashkiloti Bryusselda, Belgiyada ro'yxatdan o'tgan Alisher Navoiy instituti tashkiloti bilan qo'shilishga hamda bundan keyingi faoliyatini mana shu institut doirasida davom ettirishga qaror qabul qildi. Xabarimiz borki, O'sh tashabbusi o'tgan yil oktyabr oyida bir guruh qirg'izistonlik hamda o'zbekistonlik fuqarolik jamiyati vakillari tarafidan, faollar tarafidan shu o'tgan yil iyun oyida sodir bo'lgan voqealar bo'yicha mustaqil tekshiruvga yordam berish maqsadida tuzilgan edi va o'zini qariyb bir yillik faoliyati doirasida tashabbus shu o'tgan yilgi qirg'iziston voqealari bo'yicha muqobil hisobot tayyorlashga hamda 10 dan ortiq analitik tahliliy hujjatlar tayyorlashga hamda Toshkentda ikkita xalqaro tashkilotlar va diplomatik vakillar uchun brifing o'tkazishga muvaffaq bo'ldi.
Suhrob aka, endi bugunga kelib Alisher Navoiy instituti bilan qo'shilishlaringizni bir izohlab berasizmi? Nima maqsadda qo'shildingizlar?
Albatta, biz mana hozir aytib o'tganimdek, qariyb bir yillik faoliyatimiz doirasida o'zimizni o'sha o'z tashabbusi oldiga qo'ygan maqsadlariga erishdik deb hisoblardik-da va shu bois maqsadlarimiz bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun hamda shu bir yil davomida bilan hamkorlik ishlagan Alisher Navoiy instituti bilan qo'shilib bundan buyog'iga birgalikda ishlashga qaror berdik. Hozirgi paytda mana shu qadam yotgan yana bir maqsadlardan biri bizni mintaqani o'zida millatlararo munosabatlarga, millatlararo tolerantlik yaratishga yordam beradigan, shunga ko'maklashadigan mahalliy ekspertlardan iborat bir tashkilotga aylantirmoqchimiz mana shu Alisher Navoiy institutini.
Demak, O'sh tashabbusi guruhi Alisher Navoiy institutiga qo'shildi va endilikda Alisher Navoiy institutini nomi ostida ish ko'rasizlar.
Albatta, endilikda o'zimizning keyingi faoliyatimizni mana shu institutni nomi ostida olib bormoqchimiz.
Endi bu yaqin orada biror bir katta reja bormi? Nima qilmoqchisizlar?
Albatta bor. Biz hozirgi kunda xalqaro Qirg'izistondagi voqealarni tekshiruv bo'yicha xalqaro komissiyani hisobotida bir punktida aytiladiki, shu hisobotdagi tavsiyalarni bajarish bo'yicha Qirg'iziston hukumati o'zining birlamchi hisobotini 6 oydan so'ng, shu hisobot e'lon qilingandan keyin 6 oydan keyin berishi kerak deyilgan joyi bor. Mana shu shunga nisbatan biz ham hozirgi kunda xalqaro komissiyaning hisobotlari ichidan 4 ta eng dolzarbini bizning nazarimizda eng muhimini tanlab oldikda mana shularni mustaqil o'rganish, bajarilishini mustaqil o'rganish va kuzatishni boshladik. Xudo xohlasa o'sha aytilgan muddatda 6 oy ichida biz ham Alisher Navoiy instituti nomidan o'zimizning mustaqil muqobil hisobotimizni topshirmoqchimiz. Bundan tashqari biz qariyb 2 oydan beri mana shu institut bilan hamkorlikda endi bu yog'i Xudo xohlasa ishlar institut bilan institut nomidan ketadigan bo'lgandan keyin shu institut nomidan hujjatli film olishni boshladik. O'sha Markaziy Osiyoda va xususan o'tgan yili Qirg'izistonda sodir bo'lgan millatlararo mojarolar bo'yicha bu filmda biz faqatgina voqealarni qanday kechganini hikoya qilib qolmaymiz, chunki bu narsa albatta ko'pchilik tarafidan aytib o'tildi, hikoya qilindi. Bu filmda biz ko'proq Markaziy Osiyo mintaqasida millatlararo mojarolarni xavfi qanaqa va mana shunaqa holatlar sodir bo'lganda nimalarga e'tibor berish kerak, qanday oldini olish mumkin, mana shu bo'yicha shu sohada tanilgan va ish yuritgan ekspertlardan fikr olgan holda hujjatli film yaratmoqchimiz toki bu filmimizdan shu kelajakda bir foyda bo'lsin. Bu shu hozirgi kunda davom etayotgan 2-loyihamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Taksilar Toshkentda qaymoq rang, viloyatlarda esa sariq bo'lishi shart. Bu talab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining liniyadagi taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab qo'yilgan. Gazeta o'z saytining 30 may kuni xabar qilishicha, hukumatning 18 mayda qabul qilingan qarori kelgusi yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Muxbirimiz oddiy kirakashlar hamda aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi xususiy shirkatlar boshliqlarining O'zbekistonda kutilayotgan taksi islohoti to'g'risida fikrlarini o'rgandi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Vazirlar Mahkamasining qarorida O'zbekiston shahar qishloqlarida aholiga transport xizmati ko'rsatadigan yengil mashinalarning umumiy rangidan tortib, peshonasidagi chiroq rangigacha belgilab berilgan. Bir qarashda hukumat qarori aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, rangi bir xil taksilar bilan shahar qishloqlar ko'rkini ochish uchun qabul qilinganday. Lekin ba'zi suhbatdoshlarimiz fikricha, hukumat transport xizmati bozorini qandaydir yangi o'yinchilar uchun bo'shatib bermoqchi bo'layapti. Shu kunda deb yozdi gazeta O'z. Toshkent shahrida aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi 100 dan ziyod shirkat va ular ixtiyorida 1200 tadan ortiq avtomashina mavjud. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida 35 ming nafargacha nolegal taksichi bor. Roppa-rosa bir yil oldin paydo bo'lgan ma'lumotga qaraganda, birgina Toshkent shahri byudjetiga kirakashlardan yiliga 12 milliard so'm tushishi mumkin edi. Biroq haydovchilar nolegal ishlagani uchun shahar o'sha puldan quruq qolayapti. Toshkentlik Jahongir o'sha nolegallardan biri.
Nima uchun firmalarga birikmagansiz, borib ishga kirib olmagansiz?
To'g'ri, naqsiz biriksiz ham bo'ladi. Endi ozgina qanchadir 200-300 ming lina qilinadi. Boshda o'sha litsenziya olish uchun pul to'laysiz. Keyin har qanchadir miqdorda o'sha biriktirilgan firmaga pul to'lab turasiz. O'zim mashina xususiy, bo'lsa bir kun bunaqa ishim chiqadi, bir kun umuman chiqqim kelmaydi.
Shu kunda taksistlik qilganingiz uchun davlatga qandaydir bir pul to'laysizmi?
Yo'q, hech qanaqa pul to'lamayman.
Jahongir, agar sir bo'lmasa, bir kunda necha pul topasiz shu taksida?
Qandaydir 50 ming, 60 ming.
Kamidami yo o'rtachami?
O'rtachada, bir xilda 40 ming bo'lib qoladi, bir xilda 70 ming bo'lib qoladi, o'rtacha 40 ming, 50 mingda.
Avtomobil nazoratimi yo soliqchilarmi sizlarni bir ta'qib qiladimi, qilmaydimi?
Endi xudo saqlasin, meniki qilgani yo'q, lekin shunaqa soliq xodimlari ta'qib qilib, straf solganini eshitdim lekin.
Demak, shunaqa xavf bor ekan, soliqchilardan xavf bor ekan. Xavfsiz ishlash uchun shu davlatni ham haqqini berib ishlayman degan niyatda bo'lsangiz, davlat sizga oyiga qancha soliq solsa, xo'p deb to'lab ishlayverasiz.
bir belki 100 bin basındır. Yani başta lisansiyası köproq, harajati köproq de ishimiz menga yoqmay turib.
Demak, toshkentlik kirakash Jahongir davlatga oyiga 100 ming so'm soliq to'lashga rozi. Qizig'i shuki, Namanganlik kirakash Fozuljon akadan ham shunga o'xshash raqamni eshitdik. Fozuljon aka bilan ham gaplashdik.
Siz bironta tashkilotga birikkanmisiz yoki o'zingiz yolg'iz ishlaysizmi?
Men o'zim yolg'iz ishlayman, mashinada o'zimniki o'changa. GFLdan qochib-qochib ishlayman-da.
Ha, nima uchun qochib-qochib ishlaysiz g'aylardan?
Ha, endi bizda biziki Namanganda jarima qilib qo'ygandi 1 million qancha yamdi.
Patentmi, litsenziyami olib ishlasangiz bo'lmaydimi?
Bo'ladi, shahar ichiga mumkin emas ekan, rayonlarga mumkin ekan, hokimi qarori bor ekan.
Shahar ichida kim ishlash kerak ekan taksi bo'lib?
Taksi parkda 40 ta taksi bor, avtobazada 40 ta 50 ta taksi bor, faqat ashla yurar ekan, Nexia.
A, chartilarda mumkin emas?
Yo'q, mumkin emas.
Siz topgan pulingizdan davlatga soliq to'laysizmi?
Yo'q, endi o'zi dokument yo'q-ku, men ham endi har kuni ishlayman. Menda mana shu haftada bir ko'chib ishlayman, shu.
Endi shu bironta tashkilotga birikkansizda, mashinangizni sariqqa bo'yab ishlab yursangiz, soliq qancha bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
A, kuniga 2 ming, 3 ming, 3 ming qilib bersa, rozimiz, shu narsa qilib ishlayveradi. O'yiga o'sha 90 ming to'lab ishlanaveradi.
Dedi Namanganlik kirakash Fozuljon aka. Toshkentlik kirakash ham, uning Namanganlik hamkasbi ham oyiga to'lashi mumkin bo'lgan summani bir-biridan mustaqil holda deyarli bir xil aytdi. Boyaroq Toshkent shahri 35 ming atrofidagi nolegal taksichidan yiliga 12 milliard so'm ola olmayotgani to'g'risida ma'lumot borligini aytgan edik. Balki davlat kirakashlardan talab qilayotgan pul miqdori optimal emasdir. Jahongir o'zi rozi bo'lib har oyda to'lashi mumkin bo'lgan 100 ming so'mni 35 ming nolegal haydovchiga ko'paytirsak, bir yilda 42 milliard so'm bo'ladi. Mayli, hammasidan undirishning iloji bo'lmasin, yarmidan undirsin, o'shanda ham 21 milliard so'm bo'ladi-ku. Yo, biz hisobdan adashyapmizmi? Balki hukumat adashayotgandir. Agar hukumat o'z qarori ijrosini ta'minlash uchun 1-yanvardan boshlab barcha kuchini ishga solsa, nafaqat puldan quruq qoladi, balki mamlakat bo'ylab kirakashlik qilayotgan 200-300 ming kishini ishsiz qo'ymaydimi? Nolegal taksichilarning aholiga transport xizmati ko'rsatish bozoridan siqib chiqarilishi bir qarashda bu ish bilan shug'ullanayotgan kichik shirkatlarni xursand qilishi kerakday. Biroq hukumat qaroridan shirkatlar ham xursand emas. Har holda Toshkentdagi taksi shirkatlaridan birining o'zini Vladislav Ivanov deb tanishtirgan boshlig'i bunday dedi.
Я согласен с его целями, да, постановлением.
Men qarordan ko'zda tutilgan maqsadlarni qo'llab-quvvatlayman, lekin mashinalarni qayta bo'yash bizning zimmamizga tushmasligi kerak.
То будьте добры, выделите, пожалуйста, нам, во-первых, льготные кредиты, какие-то дополнительные права.
Agar shahar ko'rki taksilar hisobiga ochilsin desangiz, marhamat qilib imtiyozli kreditlar, qo'shimcha huquqlar bering, toki biz yangi avtomobillar sotib olish imkoniga ega bo'laylik. Davlat taklif qilayotgan narxlardan mashina sotib olishga esa qurbimiz yetmaydi, dedi Vladislav Ivanov. Qarorning umumiy ruhidan kelib chiqib, Vladislav bunday dedi.
В этот год, когда, в принципе, провозглашено годом защиты предпринимательства, мне кажется, это идет вразрез.
Mazkur qaror tadbirkorlikni himoya qilish yili deb e'lon qilingan yil ruhiga ziddir. Chunki Vladislavning fikricha, qaror talablari toqatdan tashqarida.
Ты прекрасно себе отдаёшь чувство, если эти требования будут настолько жёсткие, что я не смогу работать, ну, наверное, мне сейчас уже придётся потихоньку сворачиваться.
Qaror talablari yozilganiday qat'iyligicha qolaversa, men ishimni yig'ishtirib qo'yishga majbur bo'laman, dedi Vladislav. Va nihoyat, Toshkentdagi xususiy taksi shirkatlaridan birining sohibi Vladislav Ivanov mana bu fikrni bildirdi.
Постановление, которое несёт вред, скажем так, и большим компаниям в угоду каким-то монополистам, которые, возможно, появятся на этом рынке.
Chog'roq shirkatlarga zarar yetkazuvchi mazkur qaror bu bozorda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan monopolist kompaniyalar foydasini ko'zlab chiqarilgan bo'lishi mumkin, dedi Vladislav Ivanov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar idorasining ilk diplomati ish boshladi. Chexiyalik diplomat Andrey Shimekning vazifasi joriy yilda Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasini ochishga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirishdan iborat. Huquq himoyachilari Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida uning mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini sezilarli darajada yaxshilashiga shubha bilan qaramoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Hasanjon.
Yevropa Ittifoqi nomidan Toshkentda faoliyat yurita boshlagan chexiyalik diplomat Andrey Shimek hozirda tashkiliy masalalar bilan band bo'lgani sababli ozodlikka keyinroq intervyu berishni va'da qildi. Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarik ozodlikka Yevropa Ittifoqi diplomatlari Toshkentda 23 may kunidan ish boshlaganini ma'lum qildi.
Уже люди приехали из Евросоюза и начали свою работу.
Yevropa Ittifoqi vakillari Toshkentga kelgan va hozirda ish olib bormoqda. Ular orasida chexiyalik diplomat Andrey Shimek bor. U Yevropa Ittifoqi vakillariga boshchilik qilmoqda. Kelgusida vakolatxonaga elchi keladi. Hozir Yevropa Ittifoqida elchini saylash jarayoni bormoqda. Elchi kelgandan so'ng O'zbekiston prezidentiga ishonch yorlig'ini topshiradi. Janob Shimek esa Yevropa Ittifoqi elchisining o'rinbosari bo'ladi.
Господин Шимек будет его заместителем.
Деда Роман Масарик. Unga ko'ra, janob Shimekning hozirgi vazifasi vakolatxona faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zaruriy sharoitlarni yaratish, vakolatxona uchun qarorgoh topish va uni akkreditatsiyadan o'tkazishdan iborat. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi joriy yilga belgilangan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu yil yanvarida Yevropa Ittifoqi komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo bilan Bryusselda uchrashgandan so'ng Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda vakolatxona ochish haqida qaror qabul qilgan. Inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida bu idoraning inson huquqlari vaziyatini yaxshilashi haqida turli fikr bildirmoqda. Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini ijobiy voqea deb baholagan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov buning natijasi qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi deydi.
Mani fikrim bo'yicha vakolatxona ochilsa yaxshi bo'ladi O'zbekiston uchun va inson huquqlari uchun. Nagaki bu vakolatxona odamlarni, fuqarolarni, jabrlangan odamlarni qabul qilishi mumkin va butunlay O'zbekiston to'g'risida O'zbekistonni inson huquqlari ahvolini kuzata oladi. Endi agar ularni qanchalik shu narsa foydali bo'ladi yoki natijali bo'ladi deyishga u vaqt ko'rsatadi. Albatta bir narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Bu narsa bu vakolatxonadan foyda yo'q yoki boshqa narsa bu menimcha mutlaqo noto'g'ri. Bu ochilgani yaxshi, negaki baribir qanday bo'lmasin bu Yevropa Ittifoqining vakolatxonasi bu juda katta tashkilot. Ikkinchidan bu yerda misol uchun huquq himoyachilarini ham shu fuqaro jamiyatiga nodavlat tashkilotlarini odamlarini qabul qiladi. Ana shunda qandaydir talablar, iltimosnomalar qoldiradi va bu narsa menimcha yoritiladi. Shuning uchun mening fikrimcha bu bo'lgani yaxshi, shu unaqa tashkilot Toshkentda ochilgani yaxshi.
Dedi Surat Ikromov. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva ham Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishini qo'llab-quvvatlaydi.
Безусловно, я поддерживаю открытие офиса Евросоюза в Узбекистане, потому что я считаю, что любое присутствие международной организации в Узбекистане – это хорошо.
Men O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini shak-shubhasiz qo'llab-quvvatlayman. Chunki men har qanday xalqaro tashkilotning O'zbekistonda faoliyat yuritishini yaxshi deb hisoblayman. Buning sababi 2004-2005 yillarda inson huquqlarini rivojlantiradigan hamma yirik xalqaro tashkilotlar haydab chiqarildi. 2011 yilga kelib biz O'zbekistondek yopiq jamiyatda o'z ishlash uslubiga ega bo'lgan eng nufuzli tashkilot Human Rights Watch tashkiloti haydab chiqarilganiga guvoh bo'ldik, deydi Nadejda Atayeva. Biroq huquq himoyachisi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilay olishiga shubha qiladi. Boisi uning fikricha, bu O'zbekiston hukumati va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi siyosiy murosadir.
Открытие этого офиса – это политический компромисс. И уже обозначены темы правительством Узбекистана, которые Евросоюз поднимать не будет.
Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishi – bu siyosiy murosa. O'zbekiston hukumati Yevropa Ittifoqi ko'tarmaydigan mavzularni allaqachon belgilab qo'ygan. Bu siyosiy mahbuslar, bolalarning paxta dalalarida eksploatatsiya qilinishi, Andijon voqealari bilan bog'liq mavzular, muxolifat partiyalari bilan O'zbekistonda 15 yildan ortiq vaqtdan beri qonundan tashqari faoliyat yuritayotgan inson huquqlari tashkilotlarini ro'yxatga olish, tinch yig'ilish o'tkazish singari masalalar muhokamalarda ko'tarilmaydigan mavzulardir.
В этих условиях они пытаются сохранить своё присутствие, потому что у Узбекистана и Евросоюза есть важная тема, в которой они находят понимание. Это тема Афганистана и наркотрафика.
Shunday vaziyatda Yevropa ittifoqi o'z hozirligini saqlab qolishga urinmoqda, chunki O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida bir-birini tushuna oladigan masala Afg'oniston va narkotrafika masalasi bor. Bu va global xavfsizlik borasida o'zaro hamkorlik shubhasiz kuchaymoqda. Biroq Yevropa ittifoqi idorasining Toshkentda ochilishi mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilanishiga ijobiy ta'sir etishi ehtimoldan yiroq deb o'ylayman, dedi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, muddat.org yoki osmon.org linklari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi o'z qo'shinlari uchun meva va sabzavotni o'zbek fermerlardan sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Donald Nicholson mahalliy matbuot orqali ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekistondan sotib olingan meva sabzavotlarni Afg'onistonga yetkazishni yo'lga qo'yish bo'yicha ishchi guruhi ham tuzilgan. AQSh Savdo palatasi rahbari bu ishchi guruhiga aynan qaysi rasmiy idoralar yoki shirkatlar kirganini aniqlashtirmadi. Lekin Qo'shma Shtatlar boshlayotgan tashabbus O'zbekiston mahsulotlarini boshqa mamlakatlarga ham eksport qilish imkoniyatlarini ochishini ta'kidladi janob Nicholson. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Donald Nicholson ikkinchi mamlakatda chiqadigan Ekonomicheskaya obozreniya jurnaliga bergan intervyusida hozirda Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi qo'shinlari uchun 40 tonna meva va sabzavotni Dubaydan sotib oladi dedi. Ekonomicheskaya obozreniya jurnali janob Nicholsonning so'zlariga tayanib, AQSh yaqin kelajakda o'z qo'shinlari uchun oziq-ovqat bazasini Birlashgan Arab Amirliklaridan ko'chirish niyatida ekanini yozdi. O'z intervyusi chog'ida janob Nicholson O'zbekiston Amerika ularga yetkazib berilayotgan meva va sabzavotning barcha navini bo'lmasa-da, ularning katta qismini yetkazib bera oladi deya umid bildirdi. Unga ko'ra, mazkur loyihani amalga tatbiq etish maqsadida savdo palatasi ko'magida mahalliy ishlab chiqaruvchilar, muzlatkichlarni yetkazib beruvchilar, mahsulotni qayta ishlovchilar va sarmoyadorlardan iborat ishchi guruh tashkil etilgan. Biroq Donald Nicholson bu ishchi guruhga mahalliy rasmiy idoralar yoki ishlab chiqaruvchilardan kimlar jalb etilganini Ekonomicheskaya obozreniya jurnaliga bergan intervyusida aniqlashtirmagan. Ozodlik janob Nicholson bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin u kishi dushanba kuni AQShdan O'zbekistonga yo'l olgani bois buning iloji bo'lmadi. O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasining shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan xodimi ham bu savolimizga javob bera olmadi. Lekin bu ishchi guruhiga O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi jalb etilmaganini aytishimiz mumkin. Har qalay vazirlikning meva va sabzavotlar masalalari bilan shug'ullanuvchi mutasaddilarining bundan xabari yo'q.
Yo'q, bunadan siz nima eshitib turibsiz? Buning xabari yo'q. Siz nima eshitib turibsiz?
O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Afg'onistondagi qo'shinlarni oziq-ovqat bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish niyatlari 1-2 yildan beri borligiga ishora qildi. Dastavval biz Navoiy aeroporti imkoniyatlaridan foydalangan holda tar meva va sabzavotlarni samolyotda yetkazib berishni rejalagandik, biroq bu g'oya amalga oshmadi. Hozir esa biz boshqa bir imkoniyatni, mahsulotni refrijeratorlar bilan jihozlangan furalar yoki temir yo'ldan foydalangan holda Termiz orqali Afg'onistondagi AQSh bazasiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazish imkoniyatini ko'rib chiqmoqdamiz, dedi Nicholson. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minotiga qaratilgan hamda Boltiq bo'yi davlatlari, Rossiya va Markaziy Osiyoni o'z ichiga oluvchi shimoliy taqsimot tarmog'i yo'lga qo'yilganida oziq-ovqat mahsulotlarining ba'zi turlari, xususan meva-sabzavotlarni O'zbekistondan sotib olish rejalari haqida gap borgan edi. Bunda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeromax shirkati shimoliy taqsimot tarmog'i pudratchilaridan biri bo'lishi aytilgan edi. Xususan WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh maxfiy yozishmalaridan birida Ziramax AQShning 6 ta shirkati bilan tuzilgan konsortsium vositasida shimoliy taqsimot tarmog'i doirasida Afg'onistonga yuklarni tranzit qilish bilan bog'liq biznes imkoniyatlaridan ham foydalanishni niyat qilmoqda deyilgan. O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi prezidenti Donald Nikolsonning Ekonomitskaya obozreniye jurnaliga intervyu berishi Ziramax shirkati yopilganining 1 yilligiga to'g'ri keldi. Shuningdek, bu intervyu e'lon qilinishidan bir necha kun o'tib, O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi qishloq xo'jalik mahsulotlarining mamlakatdan noqonuniy olib chiqilishiga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazib, o'zbekistonlik dehqonlarni meva va sabzavotlarni chet elga olib chiqishga oid qarorni yodda tutishlari lozimligini eslatdi. Farg'onalik fermer Alisher aka O'zbekiston hukumatining dehqonlarga nisbatan siyosati adolatli bo'lganida amerikaliklar taklif etayotgan loyiha o'zbek fermerlariga katta foyda keltirishi mumkin edi deydi.
Hozir o'sha meva-chevalar tashqaridan chegara qo'yilganligini hisobiga juda ham arzimagan pulga sotib chiqaradigan nimalar bor-u sexlar. Ana o'shalarga majburan arzimagan pullarga sotayotiruvdi-da. Demoqchimanki, agar haqiqatda davlat g'irromlik qilmasdan, majburlamasdan, manuncha arzimagan puldan bizga berasan demasdan, agar haqiqatda yaxshi narxda, bozor narxida sotib oladigan bo'lsa, mayli.
Lekin deya ishonch bilan gapiradi fermer, o'z tajribasidan kelib chiqib, O'zbekiston hukumatining bu sohada ham g'irromlik qilmasligiga va daromadning asosiy qismi hokimiyatdagilar cho'ntagiga tushmasligiga hech kim kafil bo'la olmaydi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni endi dastur avvalida tinglaganingiz lavha, ya'ni Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytarilayotganiga oid mavzu tafsilotlariga qaytsak, ushbu holat O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasida poytaxtda kuchaya boshlagan xavfsizlik choralari bilan bog'lanmoqda. Hamkasbim Zamira Shukur ayni mavzu tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga tahrir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Ana shu shoshilinchda men va kursdoshlarim may ichi hamma davlat imtihonlarini topshirib, o'tgan juma kuni diplom ishini ham himoyalab oldim. Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birini tugatib, endilikda diplomini qo'liga olishni kutayotgan Oydin ismli qiz.
Bilmadim, o'zi yunda bosh kerak edi, lekin men anaqa mustaqil bo'ldim, o'shaning uchun oldinroq anaqa tushganda, xohlar o'qib qo'ygan. 10-iyunda ham institutlar o'zi anaqa tugatish kerak, ham studentlar ketish kerak. Unda qilishim deyishgani yo'q, просто приказ ketdi, 10-iyungacha ichgan ham anaqa o'qishim o'zi tugash kerak. Tan ketar ekan hammas. Просто o'zi ketishdi, что tezroq topshiringlar, anaqa qatilar, tezroq ketinglar. Davlat imtihoni o'zi bo'ldi, may boshida bo'lgandi. Ammo diplomni o'nikkiga anaqa vaqt berdi. Yo, rasmiy ekan, yo'q, bittasi yetarli, mana 20 yil bo'lgani uchun o'zi tezroq tugash kerak edi.
Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birining bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik Abduqahhor Musayev O'zbekiston poytaxtini talabalardan tezroq tozalash jarayoniga bevosita o'zi guvoh bo'layotgan ota-onalardan biri.
Bir oy oldin javob beryapti. Studentlarga bir oy oldin hammasini. Mani ikkita yoki kichkina ham o'qiydi-da. Ularni ham hali ilgani, kirgani topshirmasanlar, 100 mingdan ortiq beradilar. anakın torunu veren kişiler boksdan getirdiler. Üniversitelerin kudu şu ahvalı. Ben atanın üniversite ders verirdi. Bu deyin şu ahvalı. Ders sıra içine bir ay aldım. Hem de bu deyin tezra uygu yönetilirdi. Buyur o çıkarsın. Şimdi kurtarmasın yürür yürür.
Dedi Toshkentdagi ikki talabaning otasi. 30-may kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi qator oliygoh rasmiylari joriy imtihon va diplom himoyalarining odatdagi jadvaldan oldinga surilganini tasdiqladilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili:
"Kimga bo'ldi ular? Hozir endi anaqa bo'libdi. Diplom zashita bo'libdi hozircha. Lovistiga bo'ldi boshlar. Yilda bo'lardi, bilmadim meni tanishib shunaqa xabarim yo'q emas."
deya javob qilgan bo'lsa, Jahon tillari universiteti vakili:
"Sizam lekin to'g'ri bilmaymiz deb shunday gapni yuribdi. Turgan lekin, turilgan. Chunki inspektorlar o'tkazish kerak turilmaydi, ya'ni turilganda ko'tarang, 10-chi yilgacha shunaqa"
deya javob berdi. Ammo Toshkent oliygohlari vakillaridan birortasi nega degan savolga javob bera olmadi yoki buni istamadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa bu savolni eshitish hamono go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda poytaxtda istiqomat qiladigan Abduqahhor aka Toshkentni talaba yoshlardan tozalash harakatini O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan yirik tantanalar bilan bog'liq xavfsizlik choralarining bir qismi sifatida talqin etadi.
O'zingiz bilasizlar, hammasi yoshlardan bo'ldi bu Arabistondan. Bular xavotirga tushib qoldi-da, yoshlarimiz bo'lib qoladimi deb. Shuning uchun hammasini tezroq haydash o'yiga. Bir oy oldin xullas İzlediğiniz için hamasını jo'natishdi. Raketini, maketini qo'yiberasizlar. Tezroq jo'natlaringiz chiqarib tushib. Bayramini bir amallab o'tkazib o'zi ko'z bo'yamachilik qilib tushib. Faqat maqtamiz. Shu televizor qulog'ini bilsangiz 24 soat ba'zim. Xalq bo'lishdan biror imkon yo'q.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda ikki talabaning otasi. 90-chi yillarda o'shandagi Toshkent davlat universiteti, bugungi O'zbekiston milliy universitetida dars bergan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov viloyatdan kelgan talabalarni 10-iyunga qadar uy-uyiga jo'natish harakatini 92 yilning yanvar oyida talabalar shaharchasida yuzaga chiqqan namoyishdan so'nggi jarayonlarga qiyoslaydi.
Mitinglarni boshlanishi doim o'sha paytda o'zlari o'tkazdik, deydilar shaharchasidan boshlanardi, har qanday narsa. O'shuning ularni atrofida oldin yotoqxonalarni hammasini temir panjaralar bilan o'rab ko'rishdi. Bu narsalar uncha ish bermagandan keyin, ayniqsa nonni oshishi bahonasida talabalarni ko'tarilishidan keyin ular bitta yo'lini topishdi. Hammasini o'zining viloyatiga tarqatish degan narsa. Shu yo'l bilan ularni ota-onasini bag'riga yuborish va ota-onalariga o'sha paytda boshlangan bolalaring uchun javob berasan degan narsani yuklab, studentlarni faolligini susaytirish uchun studentlarni mahalliychilik asosida o'zini viloyatlariga qaytarib, Toshkentni poytaxtlik maqomini bekor qiladigan bir darajadagi qaror qabul qilishgan edi. Bu narsa millat taqdiri uchun, hattoki davlat taqdiri uchun uncha to'g'ri bo'lmagan siyosat bo'lsa ham, o'sha paytda mavjud hukumat uchun yoki joriy hukumat uchun katta yordam berdi. Ya'ni aholining eng faol qismini parchalab tashlashga erishdi.
Deydi 1992 yilning yanvar oyida Toshkentning talabalar shaharchasida yuzaga chiqqan norozilik namoyishidan so'ng viloyatdan kelgan talabalarni uyiga haydash siyosatiga bevosita guvoh bo'lgan bugungi O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Baxtiyor Isabekov. Ozodlik suhbatlashgan oliygoh xodimlariyu talabalar va ota-onalarning aksariyati hukumatning 2010-2011 yilgi o'quv yilini muddatidan avval tugatish qarorini mustaqillikning 20 yilligi arafasidagi xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi bilan bog'lagan bo'lsalar, Baxtiyor Isabekov bunday shoshilinch tadbirni boshqacha sabab bilan izohlaydi.
Mustaqillikka bunday qilmagan bo'lardi. Demak, bu narsa studentlar orasida sal kengroq yoyilgandan xabardor bo'lishgan bo'lsa, 1-iyundan boshlab bo'ysunmaslik. Men masalan eshitdim. Menda internet boshqa yo'q, lekin radiodan eshitdim. Interneti borlar, boshqalar ham ancha qismi eshitgan bo'lsa kerak edi. Shuning uchun shuni oldi olinayotgan bo'lishi mumkin. Arab davlatlarida bo'lgan narsalarda ham ko'rib turibsiz, o'sha studentlar asosiy hal qiluvchi kuch bo'lib qolyapti. Dunyoning ko'p joyida shunaqa-ku. Shuning uchun ham hal-holda cho'chishayotgan bo'lsa kerak.
deydi O'zbekiston Milliy universitetida uzoq yillar talabalarga saboq bergan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Ozodlik suhbatlashgan manbalariga ko'ra Toshkentdagi oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarining an'anaviy jadvaliga ham o'zgartirish kiritilishi va qabul imtihonlarining ham odatdagi 1-avgustdan boshqa muddatga ko'chirilishi haqida kuchli taxminlar bor. Ammo Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi vakili bunday taxminlarni asossiz deb atadi.
Hammasi o'zini vaqtida bo'ladi. 1-avgust yechinib ko'chirilmaydi, o'zini vaqtida bo'ladi. Yo'q. Egzaminlar hammasi 1-avgustda bo'ladi.
Dedi vazirlik vakili 30-may kuni.
Demak, Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytariladi. Dastur davomida tinglaganingiz lavhalarni Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.